Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Kimdir yaqindan yaxshi ko'radi, kimdir uzoqdan yaxshi ko'radi. Siz uzoqdan yaxshi ko'radiganlardansiz, O'zbekistonni uzoqdan yaxshi ko'radiganlardansiz. Agar bu gapim tagidagi ma'noga ham rozi bo'ladigan bo'lsangiz, menimcha to'g'ri gap.
Albatta, har ikki ma'nosiga ham qo'shilaman.
Shuning uchun tez-tez siz bilan gaplashib turamiz. Shu kuni yangiliklari, O'zbekiston san'at akademiyasi mamlakatni marhum prezidenti Islom Karimovning eng yaxshi portreti uchun rassomlar orasida tanlov e'lon qildi. Buni siz o'ylab turing, boshqa mavzularni gaplash davomida o'ylab turing. Agar siz rassom bo'lsangiz, Islom Karimovni qaysi jihatlarini bo'rttirib ko'rsatgan bo'lardingiz, agar chizsangiz o'sha portretni? Javobingizni keyinroq aytasiz, hozir endi boshqa mavzular. Demak, Birlashgan Millatlar Tashkilotini inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayd Raad al-Husayn Toshkentda va prezident Mirziyoyev uchishini qabul qilgani to'g'risida xabar qilindi va Mirziyoyev aytibdi: inson huquqlarini har tomonlama himoya qilish O'zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli tarkibiy islohotlarning ustuvor yo'nalishi, debdi. Ishonasizmi shu gapga?
Bu gapga ishonmayman, chunki endi avvalo shuni aytish kerakki, shu BMTni vakili mana 15 yildan keyin O'zbekistonga birinchi marta mana shunaqangi borishi, ilgarigi borgan vakillari hammasi O'zbekistonda o'sha inson huquqlari surunkali buzilayotganini aytib kelgan edi. Bu ham qaytgandan keyin hali ko'ramiz nima deydi. Lekin O'zbekistonda bugun inson huquqlarini himoya qilish menimcha hali davlatda bir deylik asosiy vazifalari darajasida emas, eng quyi vazifalari darajasida ham emas. Chunki inson huquqlarini himoya qilish degan narsani o'zini avvalo nima ekanligini shunday bir analiz qilsangiz, agar hamma narsa o'zidan chiqadi. Chunki inson huquqlari avvalo birinchidan yashash haqqi bo'lishi kerak, ikkinchidan mehnat qilish haqqi bo'lishi kerak, uchinchidan mehnatiga yarasha haq olishi kerak, to'rtinchidan bir adolatni izlab borgan joydan adolatni topa bilishi kerak va mana shunday davom etadi. Mana men hozir shu sanaganlarimni o'zi bo'yicha ham birortasi bo'yicha hali odamlar bir to'la, masalan, shunday bir javob olish imkoniyatiga ega emas. Chunki O'zbekistonda o'sha qonunlarni o'zi to'la ishlamaydi. Qonunlar har kuni chiqib yotibdi, lekin o'sha qonunlar ishlamayapti. Mana shuning uchun ham inson huquqlari bugun haligi to'la to'kis himoya qilinyapti yoki bu ustuvor yo'nalish deyishga men qo'shilmayman. Chunki agar ustuvor yo'nalish bo'lganda edi, O'zbekistonni nihoyatda bir qancha bugunga qadar Islom Karimov paytida odamlarni huquqlarini himoya qilgan bir qancha mustaqil tashkilotlar bor edi. Mana oradan hozir Mirziyoyev kelganda men ancha vaqt o'tdi, lekin ulardan birortasi maydonga olib chiqilgani yo'q, yo birortasi chetdan qaytarilgani yo'q, yo birortasiga ko'k chiroq ko'rsatilgani yo'qki, mana shu sizlarni deylik, mana shu takliflaringizni inobatga olib mana shunday qilmoqchimiz, shu juda to'g'ri deb, aksincha kecha men bir video ko'rib qoldim, haligi navoiylik bir jurnalistni vaziyatini ko'rdim, judayam bir dahshatli video, bu haligi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalyapti, uning murojaati va uni uyiga qancha odamni bostirib kirganligi. Aksincha mana shunday buzilish hollari hali ham juda kuchli ravishda davom etyapti deb.
Jahongir aka, e'tiroz bildirgim kelyapti-da, har holda shundoq bayonot qilindi, har holda inson huquqlari degan kalimani tilga oldi. To'g'ri, oldida o'tirgan suhbatdoshi shu masala bo'yicha dunyodagi eng katta amaldor desak bo'ladi, oliy komissar inson huquqlari bo'yicha. Lekin shunday suhbatdosh oldida aytmasa ham bo'lardi, chunki oldingi prezident shunaqa gapni aytmagan. Hatto buni aksini aytgan. Men hozir tayyor emasman, falon yili, falon izdihomda shundoq degan deb aniq sanasini aytishga hozir tayyor emasman, lekin esimda bor, Islom Karimov bir kishini huquqi deb bir necha kishini huquqini toptashga men qarshiman degan bayonotlarni qilgan edi.
Albatta, misol uchun bir kishini tinchligi, xalqni tinchligi uchun 200 kishini otib yuborish mumkin degan bayonotlarni ham qilgan. Lekin ayni paytda mana shu aytilgan hozir Mirziyoyev tomonidan aytilgan bayonotlarni ham xalqaro miqyoslarda, xalqaro minbarlarda buni ham aytgan. Lekin ichkarida uni ham aytgan. Ya'ni ikki tomonlama bo'lgan hamma vaqt. Shuning uchun men bugun masalan inson huquqlari buzilishi bo'yicha jiddiy bir nimani ko'rmayapmanda odamni. Masalan o'sha hukumat o'zi o'z strukturasida bir nimalar tuzayapti. Bu yaxshidir balki. Mana portal degan narsalar, keyin deylik qabulxonalar, undan keyin mana endi ombudsman tuzibdi o'zini qoshida. Balki bular qandaydir natija berar deb shunday.
Tadbirkorlar, tadbirkor ombudsmani. Tadbirkor ombudsmani. Inson huquqlari bo'yicha umumiy ombudsman bor edi bir necha yillardan beri. Endi uni borligini siz va menga o'xshagan jurnalistlar biladi xolos, asosan.
To'g'ri. Sayyora Rashidova ishlab mashhur bo'lgan yerda. Ammo bu tadbirkorlar ham insonlar, ularning ham huquqlarini himoya qilish deyapti-da. Endi mana shunday Mirziyoyev shu narsalarga ishonayotgan bo'lishi mumkin. Shularni chin yurakdan qilyapman. Mana shu narsalar haqiqatdan ham amalga oshadi deb ishonayotgan bo'lishi mumkin. Ammo lekin men bir qonunlarga bo'ysuniladigan, bir qonun davlatida yashayotgan odam shundan bir natija chiqmasligini ko'ryapman. Chunki natijani eng kattasi xalqni o'ziga ishonish kerak. Ya'ni xalqqa o'z huquqini o'zi himoya qilish haqqini berish kerak va mana shunga ishonish kerak. Ana shundagina boyagi narsa hammasi amalga o'z-o'zidan oshib ketadi. Chunki xalq o'zini himoya qilmasa bu yerda bir narsa bo'lmaydi. Chunki siz borib uni haqqini himoya qilib beraman deganingiz bilan natija chiqmaydi. Uni o'zi chiqib turib men haqqimni himoya qilaman deyish kerak. Buning uchun o'sha xalqqa erkinlikni berish kerak. Bu birinchi galda deylik matbuot erkinligi. Mana Amerikada deylik hukumat almashib turadi. Hukumatga qattiq qo'l odamlar keladi, yumshoq qo'l odamlar keladi yoki rejimni o'zgartiraman degan odamlar keladi. Lekin matbuot ularni ushlab turadi. Matbuot ularni har qanday sirlarini, har qanday gaplarini, har qanday planlarini qattiq haligi nima qilib turadi. Chunki matbuot xalqni bu yerda vakili, xalqni o'sha so'zini yetkazib turadigan shunaqangi vakil. Shuning uchun ham bu yerda haligi boyagi ombudsmanga, tadbirkorlarni ombudsmaniga, yana deylik qabulxonalarga hech narsaga hojat yo'q. Mana shu matbuot birinchi, ikkinchi sud. Mana shu narsa bo'lsa o'zi mamlakat yurib ketadi. Ammo lekin O'zbekistonda nima qilinyapti? Mamlakatga shu to'rtta g'ildirak qo'yildi. Bu o'sha hokim, prokuror, qarang, milisani boshlig'i va soliqchi. Bu nima degani? Mamlakatni haligi boyagi
siyosiy byurosi
ishlatadi.
Siyosiy byurosi.
Ha, siyosiy byurosi mana. Ko'rasizmi, bu bilan inson huquqlarini buzishi mumkin bo'lganlar mamlakatni boshqaruvchisi deb qo'yildi-da. Biroz haligi nima bo'lishi kerak edi bu yerda.
Tushundim. Xo'p, endi Ozod Nazar albatta birinchi, ikkinchi va uchinchi navbatda tinglovchimiz uchun. Lekin Ozod Nazarda men to'g'risi men o'zim tushunmagan narsalarni tushunib olish uchun qilaman bu suhbatlarni. Men tushunmagan narsalardan yana bittasi, qarang. Provodniklar bor-ku, provodniklar, poyezdi provodniki.
Ha.
Shularga ham endi metallom topshirishni buyurishibdi-da, kecha maqola qildik shu haqda. Aqlimga sig'dira olmayapman. Siz sig'dirasizmi shuni? Nima uchun provodnik metallom topshirish kerak?
Lekin joyin topishdi, chunki eng og'ir metal o'shalarda bo'ladi. Hali poyezdlarni buzib, relslarni buzib olib ketadi. Endi juda kulgili-da, endi ko'rasiz. Endi
Ha, mayli. Mayli, shu yerda to'xtatamiz. Shu yerda to'xtatamiz, provodniklarni bo'lmasa. Gapirishga ham hojati yo'q. Keling, endi o'sha portret masalasiga qaytaylik. O'zi aslida siz so'z bilan ishlaydigan odamsiz, so'zni rassomisiz, so'z bilan portretini yozgansiz Islom Karimovni. Lekin agar qalam bilan, bo'yoq bilan yozadigan bo'lsangiz, Islom Karimovga portretini qanday chizgan bo'lardingiz? Men tinglovchiga yana bir eslatib qo'yay, agar suhbatimizni shu joydan qo'shilgan bo'lsa, O'zbekiston san'at akademiyasi mamlakatning marhum prezidenti Islom Karimovning eng yaxshi portreti uchun professional rassomlar orasida tanlov e'lon qilibdi va sizni Jahongir Muhammadovni professional rassom deb bilaylik. Qanday chizgan bo'lardingiz Karimovni portretini?
Endi bilasizmi, bir paytlar bundan 3-4 yil oldin Italiyaga borganda, Venetsiyaga bordik-da, haligi suv ichidagi shahar. Shu yerda bir muzey bor ekan. Ariga muzeyga kirsak, o'sha o'tgan qirollarning portretlarini chizib, shu muzeyni tepasida shunday aylantirib qo'yishibdi. Lekin burchakda bitta joy bo'sh. Keyin men boyagi tushuntiradigan ayoldan so'radim, buni biror chizmaganmi yoki biror bir surati topilmaganmi, nima bo'lgan desam, bu aytdiki, shu xalqqa hech qanaqangi xizmat qilmagan, shuning uchun buni umuman unutib yuborishga qaror qilingan, otini ham hatto unutib yuborishga qaror qilingan dedi. Lekin endi bizda mana ko'ryapsiz, Islom Karimovni judayam xalqqa katta xizmat qilgan, hamma sohadan xizmat qilgan deb aytilyapti. Lekin amalda ko'ryapmizki, o'sha Shavkat Mirziyoyevning so'zlari, odimlari, har kun qilayotgan ishlari, chiqarayotgan qarorlari, farmonlaridan qarab ko'rsak, Islom Karimov hech ish qilmagan ekanda 25 yilda xalqqa.
Shunaqa mantiq kelib chiqyapti, to'g'ri.
Ha, men agar chizadigan bo'lsam, masalan, o'sha haqiqatdan ham boyagi bir ramkani olib turib, o'sha qop-qora qilib asfaltga o'xshab qo'yib, shunday qo'yib qo'yardim, aytardimki, bu davr o'sha o'zbekni bir mana shunaqangi qora davri bo'lgan, mana shu davrda bir odam o'tgan. Mayli, endi o'zbeklarni mentalitetida shunaqa gap bor, o'lgan odamni yomonlash kerak emas degan gap, kelinglar buni otini yozib qo'ymaylik degan bir narsani taqdim etgan bo'lardim. Lekin buni yaxshi tomoni, uni retush ham qila olmasdi keyin hech kim. Ari qop-qora bo'lardi-da u. Ammo endi bugun endi lekin O'zbekistonda juda chiroyli qilib chizadiganlar, boshqalar bor. Masalan, men juda ko'p hayratda qolaman. Juda O'zbekistonda shu yaxshi rassomlari bor va ular nimani aytsangiz, xuddi o'shanday qilib chizib beradi. O'zini deylik yuragidagini emasda, siz aytganingizni chizib beradi. Masalan, shoirlar bir paytlar rahmatli G'afur G'ulom qayer turar ekanda, gazetadan shunday telefon qilishar ekan har kunlik bayramlarga, kunlarga, shu darrov bitta she'r yozib berar ekan. Lekin mana shu she'rlarni o'qisangiz, nihoyatda zo'r, go'zal she'rlar, yaxshi she'rlar. O'zbekistonda ham mana shunaqangi rassomlar nihoyatda ko'p, shunaqangi manzarani go'zal qilib chizadiki, Islom Karimovni ham juda bir chiroyli qilib chizishi mumkinki, yuz yillab odamlar Islom Karimov degan nomga emasda, o'sha portretga, o'sha portret go'zal chizilganiga oshiq bo'lib yurishlari mumkin.
Jahongir aka, Jahongir aka, nafaqat Karimovga, balki Karimovgacha bo'lgan O'zbekiston rahbarlariga, O'zbekiston SSR rahbarlariga, ungacha bo'lgan O'zbekiston hududida bo'lgan xonliklar, amirliklarni rahbarlariga, o'sha xonlarga, xonlarni, amirlarni portretlarini shunaqa bir portret galereyasi qilish kerakdir. O'zbekistonni qayeridadir bir Oqsaroydami, shunaqa O'zbekistonni sobiq rahbarlari degan katta bir galereya qilish kerakdir.
Albatta, mana shu taklifingiz juda ham O'zbekiston rahbariyatiga yoqib ketadi, lekin bu boshqacha bir tarzda namoyon bo'lgan edi. Masalan, hali Xiva gilamlarida o'sha MDH rahbarlarini portretlarini chizish, devorlarga osib qo'yish, keyin ma'lum bo'ldiki, ba'zi odamlar uni yerga sop qo'yar ekan. Sochi o'rtadan ko'tarilib ketdi. Ammo lekin sizdan sizdan taklif yaxshi.
Yo'q, bu kulgini men o'zimi taklifimga hech qanaqa aloqasi yo'q. Faqat dilamga nisbatan.
Endi albatta u tarix, endi bilasizmi, tarixda haqiqatan men boya endi aytdim, endi qora bo'yoqda portretni chizardim deb. Lekin tarixni yozish kerak, tarixni chizish kerak. O'sha tarix qanday bo'lsa, shu holida uni avloddan avlodga yetkazish kerak. Chunki mana bugungacha tarixni hamma vaqt shohlar yozib kelgan. Mana bu O'zbekistonda ham O'zbekistonning 25 yillik tarixini Islom Karimov yozdi. Uning qo'lostagi matbuot, tarixchilar, boshqalar yozdi. Endi agar shu Mirziyoyev shu erkinlikni bersa, yozuvchilar, shoirlar, deylik tarixchilar, olimlar hammasi o'zlari bilganlarini, ko'rganlarini yozib, bir yangi bir tarixni yozib, haqiqatdan ham shunga bir portretlarni chizsalar, rassomlar juda ham yaxshi ish bo'ladi. Ammo lekin o'sha 25 yildagi yolg'on tarixdan qarab yana bir yolg'on portretni chizib qo'yilsa, demakki yana 25 yildan keyin yana bitta yolg'on portretni chizishga to'g'ri keladi.
Xudo saqlasin. Rahmat sizga.
Xudo saqlasin. Sog' bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.